Tātad, lai iespēju robežās samazināt šo te zādzību skaitu un zaktu galvspēju realizēšanas iespējas Latvijas tirgu, PZD pēc valsts politikas lūguma Velspēdu reģistrā ir izveidojis jaunu e-pakalpojumu, ar kuru palīdzību lietota Velspēdu pircējs pirms Velspēdu iegādes var pārbaudīt, vai Velspēds nav reģistrēts kā zaks un reģistrēts gan CZD databāzē, gan arī valsts policijā pieteikts kā zaks. Šī informācija parādās šādā kā apkopotā veidā. Un lai pārbaudītu, tā tad ir jāautorizējas CZD aplikācijā vai mājaslapā un jāizvēlas darīt šo transporta līdzekļiem, sadaļa Velspēdu reģistrācija, un tur tā tad var pārbaudīt, vai Velspēds nav reģistrēts kā zaks. Ja Velspēds ir reģistrēts un ir piefiksēts kā zaks, tad to pirkt nedrīkst, un par to būtu attiecīgi jāsaņem valsts policijai, jo zaks Velspēds jaunajam saimniekam var tikt atsevināts.